Rossiya Sharqiy Ukrainadagi mojaroda askarlari ishtirok etayotganini inkor etadi. Kremlga ko'ra, siyonchilar safida kurashayotgan rossiyaliklar u yerga ko'ngilli sifatida borgan. O'tgan oy Ukraina 2 rus askarini asirga oldi. Moskva ularning Rossiya armiyasiga qarashli ekanini rad etdi. BMT bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovichning aytishicha, rus askarlari bilan 21 may kuni o'tkazilgan suhbat xulosasi boshqacha.
And there is increasing evidence that active servicemen from Russian Federation may be operating in Ukraine.
Rossiya Federatsiyasining doimiy askarlari Ukrainada harakatlanayotganini tasdiqlovchi dalillar ko'paymoqda. Bu ishlarda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki mazkur shaxslar Ukrainada jinoiy javobgarlikka tortilib, terrorizmda ayblanmoqda. Ular ikki o't orasida, chunki Rossiya Federatsiyasi ham ularning nima aytayotgani yoki aytmayotganini kuzatib turibdi, deydi u. Simonovichga ko'ra, Rossiya siyonchilarga askarlar va og'ir qurollar yetkazib berayotgani haqida ma'lumotlar bor. BMT hisobotiga ko'ra, bir yil ichida urushda 6400 kishi o'lgan va 16 mingdan ortiq odam yaralangan. Haqiqiy raqamlar bundan yuqori bo'lishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Shuningdek, 1.2 million odam o'z uyini tashlab Ukrainaning boshqa hududlariga ko'chgan va yana bir necha 100 ming kishi mamlakatni tark etgan. 12 fevral kuni Minsk kelishuviga erishilgandan beri otishma sezilarli darajada kamaygan, ammo butunlay to'xtagani yo'q. Hisobotda inson huquqlarining jiddiy buzilishi holatlari ham qayd etilgan. Simonovichning aytishicha, har ikki tomon urush jinoyatlarini sodir etgani haqida da'volar bor. Ammo huquqbuzarliklarga ko'proq siyonchilar qo'l urgani aniqlangan.
By armed groups there is an allegation of killings, torture, ill-treatment, forced labor, looting.
Qurolli guruhlar qotillik, qiynoq qo'llash, majburlab ishlatish, o'g'irlik, pul talab qilish kabi jinoyatlar sodir etgani aytiladi. Bunday da'vo har ikki tomon uchun ham bor. Hukumat kuchlariga oid shikoyatlarni hanuz o'rganyapmiz, deydi BMT rasmiysi. Rossiya 2014 yil 4 martda Qrimni o'z hududiga qo'shib olgandan beri Yarimorolda inson huquqlari buzilishi holatlari ko'paygan. Hibsga olish, qiynoq va qo'rqitish usullari orqali siyosiy muxolifat, ayniqsa Qrim tatarlar tazyiqqa duchor qilinmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.